Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շուրջ 24 ժամի արգելափակումից հետո Կիրանցի բնակիչները բացում են Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհը, դա տեղի ունեցավ Տավուշի մարզպետի հետ փակ հանդիպումից հետո։ Տավուշը անուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը շարունակում է հանդիպումները Երևանում, փորձելով քաղաքական և հասարակական կոնսոլիդացիա ապահովել վարչապետի իմպիչմենտի և նոր վարչապետի թեկնածության շուրջ որևէ հստակություն չկա։ Շարունակվում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այցն Ադրբեջան, հապկում և Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի դաշնակիցը ժամեր առաջ Իլհամ Ալիևի ուղեկցությամբ ժամանել է Շուշիին։ Առաջիկ արոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրայինի եթերում երեկ ասել է, որ սահմանազատումը հաջող է անցել և Հայաստանի տարածքից որևէ միլիմետր հող չի հանձնվել։ Նա նշել է, որ Կիրանցում 4 շինություն կա, որը 1976 թվականի քարտեզով չի մնում Հայաստանի տարածքում։ Դրանցից մեկը տուն է, մյուսը կացարան, խանութ, վագոն և ավտոտնակ։ Ադրբեջանի տարածքով անցնող ճանապարհային հատվածի փոխարեն նոր ճանապարհ է կառուցվելու։ Ժնևում երեք հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդարանների խոսնակներ Ալեն Սիմոնյան և Սահիբա Գաֆարովան։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել միջազգային համաժողովի շրջանակում, Սիմոնյանը և Գաֆարովան Ժնևում հանդիպել էին նաև մարտի 22-ին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը և Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Անկարայում կայացած հանդիպմանը ողջունել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև մեկնարկած սահմանազատման գործընթացը։ Հանդիպմանը հաջորդած ճեպազրույցում, այս մասին ասել է Կոբախիձեն, հավելելով, թե սահմանազատումը կարող է հիմք ծառայել երկու պետությունների միջև վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու համար։ Կոբախիձեն պաշտոնական այցով Անկարա է ժամանել մայիսի 16-ին։ Պետական այցով Ադրբեջանում գտնվող Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Իլհամ Ալիևի ուղեկցությամբ այսօր այցելել է Ֆիզուլի, այնտեղից Շուշի, նախորդին տեղի էր ունեցել նրանց առանձնազրույցը և երկու պատվիրակությունների բանակցությունները։ Բելարուսի շինարարության նախարար Ռուսլան Պարխամովիչը այսօր ասել է, որ Բելարուսը պլանավորում է Ղարաբաղում բնակավայր կառուցել նախատեսված 420 ընտանիքի համար։ Պետական այցով Չինաստանում գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում, մեկնաբանելով Խարկովի ուղղությամբ ռուսական ուժերի գործողությունները, ասել է, որ նրանք Խարկովը գրավելու մտադրություն այսօրվա դրությամբ չունեն։ Ռուսական ուժերի առաջխաղացման համար նա մեղադրել է ուկրաինական կողմին, ասելով, թե նրանք հրետակոծում են Բելգորոդի մարզը, ուստի ռուսական ուժերը սանիտարական գոտի են ստեղծում։ ԱՄՆ-ի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտնում է, որ Գազայի ափին ԱՄՆ-ի կողմից տեղադրված ժամանակավոր նավահանգստից այսօր տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 9-ին հումանիտար առաջին բեռնատարները սկսեցին օգնության տեղափոխումը Գազա։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Ռաֆահի գործողությունը շատ հարցեր կլուծի։ Նա ասել է, որ Ռաֆահի գործողությունը ընդգրկելու է ոչ միայն այնտեղ մնացած Համասի գումարտակներին, այլև նրանց նահանջի և մատակարարումների ուղիները։ Հարավային Կորեան և Ճապոնիան հայտնում են Հյուսիսային Կորեայի կողմից բալիստիկ հրթիռ արձակելու մասին։ Ըստ Հարավային Կորեայի գլխավոր շտաբի, ճապոնական ծովի ուղությամբ հրթիռն արձակվել է տեղական ժամանակով 15:10 րոպեին հյուսիսկորեական նավահանգստային Վոնսան քաղաքի մերձակայքից։ Ճապոնական հեռուստաընկերության հաղորդման համաձայն միջին հեռահարության հրթիռը ընկել է ճապոնական ծովը, վնասներ չեն պատճառվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Կիրանց, որի բնակիչները Երևանից փակ էին պահում Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհն, իրենց բողոքն արտահայտելով մայիսի լույս 16-ի գիշերը հրապարակված հայ-ադրբեջանական արտանագրության դեմ։ Տեղացիները նշում էին, որ չնայած կառավարությունից հնչող լավատեսական հայտարարություններին, հատվածային սահմանազատման հետևանքով Ադրբեջանին են անցնում Կիրանցում գտնվող միջարկ շինություններ և հողատարածքներ, ինչպես նաև միջպետական ճանապարհի վրա գտնվող կամուրջը։ Այսօր կեսօրին արդեն Կիրանց էր ժամանել Կավուշի մարզպետը, ու թեև նա որևէ մխիթարական նորություն տեղացիների համար չուներ, յուղացիներն ի վերջո որոշեցին բացել ճանապարհը, իրանցից հաղորդում է Ռոբերտ Սարգսյանը։
Հայաստան տանող ինչ պետական ճանապարհը իրանց սոսկեպար հատվածում կեսորից հետո բացվեց, մարզպետներ եկել բնակիչների հետ հանդիպման, դրա ավարտին գյուղացիները որոշեցին ճանապարհը բացել, հիմա քննարկում են իրենց հետագա անելիքները։ Այդ հանդիպումը չնայած հենց երեկվանից էլ բնակիչները ընդգծում էին, որ պետք է բաց ու հրապարակային լինի լրագրողների ներկայությամբ, այդուհանդերձ անցավ փակ ու առանց տեսախցիկների, մենք ներսում գտնվելու հնարավորություն չունեինք։
Չի կարելի առանձնազրույց իրականացնել։
Հանդիպմանը մասնակցած բնակիչներից մեկը ասաց, որ ըստ էության իրենց որևէ նոր բան չի հայտնել մարզպետը, ամեն ինչ լինելու է այնպես, ինչպես արդեն հայտարարվել է։ Երեք հիշեցնեմ, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հարցազրույց է տվել, ասել է, որ 4 շինություն է անցնում այն կողմ, 1 տուն, 1 կացարան, ավտոտնակ և խանութ։ Հենց հիմա էլ մենք այն տանն ենք, տամբակում ենք, որը անցնում է ադրբեջանական կողմին։
Եթե մարդիկ ունեն իրան սեփական վկայականը, ու ասում եք կեղծիկ է, դու այդ կեղծիկի վրա ո՞նց է մարդկանց փոխհատուցում տալիս։
Բացի տներից նաև կամուրջի հարցը կա այստեղ դեպի Կիրան սպերող, ընդհանրապես Վրաստան գնացող միջպետական ճանապարհի մի հատվածը անցնում է ադրբեջանական կողմին, պաշտոնյաները խոստանում են, որ շրջանցի կանցողիկ ճանապարհ է կառուցվելու 2 ամսվա ընթացքում, բացի կամուրջից նաև բնակիչները վարելահողերի խնդրի մասին են խոսում, 10 հեկտարների տարածք կա, որ ասում են, թե չի անցնելու այսպես ուղիղ անմիջապես ադրբեջանական վերահսկողության տակ, բայց ադրբեջանցի սահմանապահների այսպես թիկունքում է լինելու, թե ինչպես են դրանք մշակելու, հասանելի են լինելու այդ տարածքները գյուղացիներին, դեռ հստակություն չկա։ Բնակիչները վաղ առավոտից վրդովված են, որ հանդիպումը չնայած իրենց պահանջներին անցավ փակ դռների հետևում։
Չէ թողում որևէ լրագրող մտնի, որպես լուսաբանի դա, ժողովրդի խափելով։ Մեր պարոն մարզպետը որ եկել է, որ ինչ որ պտի մե առանձնազրույց ունենա, առանց լրատվական միջոցների, ու ինչի համար, ասում է, որ սա պտի երգերը չտենա, սա մեր անվտանգության համար է, մեր երգերի։ Առաջին հերթին ես չեմ հասկանում, ինչ անվտանգության մասին խոսք լինել դրա մասին։
Այս հանդիպումը ընդհանրապես ինձ հետաքրքիր չէ։ Այս հանդիպանը ես մենակ իրանց ասել եմ, որ ես իմ տանից դուրս չեմ գալու, 2 երեխա ունեմ, իմ երեխան չեմ թողին իմ տունկյան, ես իմ տանը նստիլ դեմ, սահմանապահ զորքի հետ ծառայի դեմ, այդքան մի բան։
Կավուշի մարզի սահմանին գտնվող 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերի հանձնմանը դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Երևան, որտեղ շարունակում է գործունեություն ծավալել Կիրանցից սկիզբ առած Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումն, այն առաջնորդող Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը շարունակում է հանդիպումները տարբեր քաղաքական ու մասնագիտական խմբերի հետ։ Բագրատ Սրբազանը չի բացառում, որ մոտ ապագայում կարող է հանդիպել Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ, արտախորհրդարանական մեկ այլ ուժի Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար անդամների հետ, Տավուշի թեմի առաջնորդ առաջնորդը արդեն իսկ հասցրել է շփվել, Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կաջակցի արդյոք առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժմանը։ Նրա ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսն առայժմ պաշտոնապես դիրքորոշում չի հայտնել։ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանն այսօր հանդիպել է ՀԱԿ խորհրդի 4 անդամներին, այդ թվում կուսակցության փոխնախագահներին, քննարկելով, ինչպես Սրբազանն է նշում, ինչ ճանապարհով շարժումը կարող է հասնել արդյունքի։ Առաջին նախագահը հանդիպմանը չի մասնակցել։
Նրանց դրամադրվածությունը ինչպիսին է, պատրաստ են աջակցել ձեզ եւ ձեր շարժմանը։
Իրենք արդեն այս կամ այն կերպով այդ շարժման հետ են, մեջ են։ Հիմա զուտ այսպես կոչված ֆորմալացնելու, պաշտոնականացնելու հարցը, իրենք առաջարկություններ ունեն, մտահոգություններ ունեն, ինչ ասեմ, գաղափարների առաջարկներ ունեն, ձևեր ունեն, քննարկում լայն, պարզ այն գաղափարներ, որոնք իրենք հրապարակային հայտնել են, մենք ունեցել ենք առաջարկներ ու գաղափարներ, հիմա իրենք խորհրդով էլ կքննեն,
այսինքն դեռ բաց չունեն իրենք հստակ դեռևս ձեզ պատասխան չեն տվել, իրենք աջակցում եւ միանում են ձեզ, թե ոչ։
Ես շատ քաղաքական, այսպես ասած, շերտավորումները չգիտեմ, հիմա պատասխանատվության հարց կա, եթե ինչ-որ ձևով, ինչ-որ կերպով այդ քաղաքական օրակարգին մասնակցության հարց կա, տարբեր հարցեր կան, ինձ համար մեկը մեկը վերջ, բայց պարզվում որ բազմաթիվ շերտեր կան։
Տեր Պետրոսյանի ղեկավարածուժն առայժմ որևէ տեղեկություն չի հրապարակել Բագրատ Սրբազանի հետ տեղի ունեցած հանդիպումից։ Հայազգային կոնգրեսից բացի Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող արքեպիսկոպոսը տեղեկացրեց, որ հանդիպել են նաև Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանի անդամների։ Չբացառեց, որ հանդիպում կունենա նաև հենց Գագիկ Ծառուկյանի հետ։
Պարոն Ծառուկյանի հետ հանդիպում դեռ չեք ունեցել, անձնապես կունենաք, նախատեսվում է։
Բագրատ Սրբազան նորերս նշել էր, որ շուտով ամբողջ քաղաքական դաշտի հետ մեծ հանդիպում է ունենալու, անկախ ով ինչ գաղափարախոսության կողմնակից է։ Արքեպիսկոպոսն այսօր տեղեկացրեց, որ շաբաթօրը հատկապես արտախորհրդանական ուժերի մասնակցությամբ հավաք են կազմակերպելու։
Շաբաթ օրը մենք հանդիպելու ենք բոլորի հետ անխտիր։
Այսինքն հանդիպելու եք այն ուժերին, որոնց հետ դեռ չեք հանդիպել, ճիշտ է։
Հատկապես արտախորհրդանական ուժերին, հանդիպածներն էլ կգան, չհանդիպածներն էլ կգան։ Լայն այդ ներկապնակը արտահայտում։
Մյուս հարցը, որի պատասխանը Բագրատ արքեպիսկոպոսը չի շտապում հնչեցնել, վերաբերում է այն գործընթացին, որի մասին Տավուշի թեմի առաջնորդը խոսեց մայիսի 9-ին Հանրապետության հրապարակում կայացած բազմամարդ հանրահավաքի ժամանակ։ Խոսքը խորհրդանում Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացի մասին է։ Դրա ֆորմալ մեկնարկը մինչ օրս տրված չէ և հստակ չէ, երբ է այդ մեկնարկելու ընդհանրապես։ Հստակ չէ նաև, թե ով է լինելու ընդդիմության թեկնածուն։ Գանե Սարիբեկյանն ուսանք։
Ին օր է Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը սկսել է վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով պայքարը, բայց չի հայտարարում իրենց թեկնածուի անունը։ Խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերի հետ է հանդիպում, ում թեկնածությունն են առաջարկում։
Այդ հարցերը ինձ մի տվեք։ Դա քաղաքական կուսակցությունների գործիչների Էն ինչ կա, այդ դաշտին հարցեք, ինձ հարցում եք, ես ինչ ասեմ։
Շարժման առաջնորդը չի բացառել մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանի թեկնածությունը, որ աջակցում է շարժմանը։ Շրջանառվում է նաև ընդդիմադիր գործիչ Ավետիք Չալաբյանի անունը։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հերքեց նրա թեկնածությունը։
Առաջարկ չի եղել նման, պարզ ասում ձեզ, քանի որ այդպես ասեցիք, ուղղակի նշեցիք Ավետիք Չալաբյանին, շատ մտերիմ բարեկամն է, կարող եմ ասել, չասեմ, եղբորպես է, բայց նման Ավետիքի անունը չի հնչել գոնե մինչև հիմա։
Բագրատ Սրբազանի թեկնածության քննարկումներն էլ չեն դադարում, թեև սահմանադրական արգելք կա, որ նա առաջադրվի։ Նա երկխաղաղացի է Հայաստանի ու Կանադայի, և հրաժարվելու դեպքում անգամ չի կարող, քանի որ օրենքով պետք է վերջին 4 տարին միայն Հայաստանի քաղաղացի լինի։ Ինքն էլ չի շղթում իր հնարավոր առաջադրումը։ Ինչպես են պատկերացնում, սահմանադրությունը շրջանցելու տարբերակներ են քննարկում։
Այդ հարցերը ուղղված է քաղաքական դաշտին, ուղղված է իրավաբաններին, սահմանադրագետներին։
Ազգային ժողովի պատիվունեմ խմբակցությունը հանդիպել է Բագրատ Սրբազանի հետ երկու անգամ։ Պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն ասաց, շարժման առաջնորդը վարչապետի թեկնածուի համար անհրաժեշտ սկզբունքներն ու չափանիշներն է ներկայացրել, բայց կոնկրետ թեկնածուների մասին չեն խոսել։
Պատիվունեմ ֆրակցիան և հանրապետական կուսակցությունը հետ կապված նշել են, որ պատրաստ են ոչ միայն միանալու անվստահության գործընթացին խորհրդանում, այլ պատրաստ են աջակցել այն թեկնածուին, ում կներկայացնի շարժումն ու շարժման առաջնորդ։
Օրինակ ինչ սկզբունքներ ու չափանիշներ է ներկայացվել։
Այլ մեկնաբանություններ չունեմ։
Բագրատ Սրբազանն այսօր Երևանի պետական համալսարանի մոտ հանդիպեց դասադուլ հայտարարած ուսանողներին։
Այսօր շատ սիրով լսելու ենք Բագրատ Սրբազանի դասախոսությունը,
Նախատեսում է հանդիպել այսօր նաև բժիշկներին։ Իր պայքարի ճանապարհային քարտեզը չի շտապում հանրայնացնել։
Հիմա որ այստեղ ներկայացնեմ, լավ կլինի։ Դրան տեղ չկա ներկայացնելու։
Երբ որտեղ քննարկումների վերջին
առաջիկա հանրահավաքին կներկայացվի ամեն ինչ։
Հանրահավաքի օրն էլ դեռ չի հայտարարում։
Եվ կրկին մայիսի լույս 16-ի գիշերը Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովների միջև ստորագրված արձանագրության մասին, արդյոք Տավուշի մարզում իրականացված այս հատվածային սահմանազատումը հիմք կհանդիսանա հայ-ադրբեջանական սահմանի մյուս հատվածների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի համար, Կապրեն Աստանյանն այս հարցն ուղղել քաղաքագետ Տիգրան Միրխանյանին։
Սա կարծես թե առաջին անգամ է, երբ Ադրբեջանը համաձայնում է խոսել մի 70-ական թվականի քարտեզների մասին, նախկինում հիշում ենք, որ նրանք ինչ-որ պատմական քարտեզների մասին էին խոսում, կարծում եմ վերջին շրջանում նրանք հակված են եղել քննարկել հենց կոնկրետ քարտեզներ, եւ այն, որ այդ հանգամանք արդեն իսկ հրապարակայնեցվում է, դրական զարգացում կարելի համարել։ Այստեղ սակայն ողջ հարց կայանում է նրանում, թե արդյոք Ադրբեջանը հետաքրքրված է լինելու սահմանի ամբողջական դելիմիտացիա իրականացնել այդ քարտեզի հիման վրա, արդյոք ընդհանրապես Ադրբեջանը հակված է լինելու ամբողջական դելիմիտացիա իրականացնել, որովհետև ես բավականին լուրջ կասկածներ ունեմ, որ ստանալով այն, ինչ ցանկանում է Բաքուն հարավում, այսինքն Ջերմուկի մոտակայքում, Սյունիքում, Գեղարքունիքում, այն հատվածները, որտեղ կան Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներ, այդ հատվածներում դելիմիտացիայի գործընթացում կամ խոչընդոտներ ստեղծելու, կամ էլ հրաժարվելու ընդհանրապես դելիմիտացիայից։ Այս ողջ գործընթացի հիմնական հարցը հենց դրանում է կայանում, արդյոք Ադրբեջանը հետաքրքրված է ամբողջական դելիմիտացիա իրականացնել, եւ այս պահին ես որևէ համոզիչ փաստարկներ չեմ տեսնում, որ Բաքուն կգնա այդ ամբողջական դելիմիտացիայի։
Դուք համաձայն եք, որ եթե չգնային սահմանագծման, հակառակը պատերազմներ կլինելու, եւ ինչ աներ իշխանությունը։
Դե ամեն անգամ, երբ ինչ որ ճգնաժամ է լինում, իշխանությունները այդ փաստարկն են բերում, որ եթե չգնանք այս վիճմանը, լինելու է պատերազմ, բայց ես մեկ անգամ հիշեցնենք մեր դիտողներին, որ դա առաջին հերթին իշխանությունների պարտավորությունն է բացառել այնպիսի իրավիճակները, երբ Հայաստանին ուժի սպառնալիքի կիրառման միջոցով զիջումներ են կորզում։ Այն հանգամանքը, որ Հայաստանը պատերազմից 4 տարի հետո դեռևս ստիպված է ուժի սպառնալիքի ներքո որոշումներ կայացնել, սա առաջին հերթին իշխանությունների ձախողումն է։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը պատրաստվում է կամ պատրաստվում է այս փուլում լանդացավ պատերազմ սկսել Հայաստանի դեմ, որովհետև մեծ հաշվով առանց պատերազմի էլ ամեն ինչ ստանում է բոլորի համար անհրաժեշտ զիջումները ստանում է։
Ադրբեջանական թեման շարունակելով հիշեցնեմ, արդեն երկրորդ օրն է, ինչ հարևան երկրում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հապկում, եւ Եվրասիական միությունում Հայաստանի ֆորմալ դաշնակից հանդիսացող պետության ղեկավարը Ադրբեջան կատարած այց ու մեկ անգամ եւս օգտագործեց այդ երկրի տարած հաղթանակների արթիվ իր գոհունակությունն արտահայտելու համար, պնդելով, թե Իլհամ Ալիևը այժմ դարձել է մեջբերում Կովկասյան տարածաշրջանի փաստացի վերահսկողը։ Ըստ բելարուսական աղբյուրների, երեք Ալիևն ու Լուկաշենկոն իրար հետ տարատեսակ բանակցությունների և միջոցառումների շրջանակներում շուրջ 11 ժամ են անցկացրել։ Այսօր արդեն միասին նրանք մեկնել են Շուշի, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
ՅԱՏՄ կազմում Հայաստանի դաշնակից երրորդ երկրի ղեկավարին Իլհամ Ալիևն ուղեկցում է Ղարաբաղ։ Ղազախստանի, Ղրղստանի առաջնորդներից հետո Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է Ադրբեջան կատարած պետական այցի երկրորդ օրը այցելել Ֆիզուլի, ապա Շուշի։ Ֆիզուլիում Ալիևը նրան ծանոթացրեց շինարարական նախագծերին, դատելով ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների հրապարակած լուսանկարներից։ Այստեղ երկու հիմնական տեսարժան վայր կա, որտեղ այցելում են արտասահմանյան հյուրեր, նորակառույց հատվածը և ավերակ տներից բաղկացած թաղամաս, որը պատերազմի ավարտից ավելի քան 3 տարի անցել Ադրբեջանի իշխանությունները պահպանում են։ Շուշիում մինչդեռ, որտեղ այս րոպեներին շրջայց է կատարում Բելարուսի առաջնորդը, արդեն երկրորդ հայկական քրիստոնեական եկեղեցին է ջնջվել գետնի երեսից, մինչ այդ էլ քաղաքի հարևանությամբ գտնվող Քարինտակ գյուղն է հիմնահատակ վերածվել, ինչը Լուկաշենկոն կարող էր անզեն աչքով տեսնել Ջդրդուզի կիրճից, որտեղ նույնպես հասցրել էր լինել։ Բելարուսի առաջնորդին թերևս այլ հարցեր են այստեղ հետաքրքրում, ինչպես կարող է պատժամիջոցների տակ կքած Մինսկը մասնակցել Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքների բազմամիլիոնանոց շինարարական նախագծերում։ Ի տարբերություն ադրբեջանցի պաշտոնակցի մարդու իրավունքների խախտումների համար Բելարուսի առաջնորդի դեմ տարիներ շարունակ պատժամիջոցներ են սահմանվում, ինչի հետևանքով երկիրը զրկվել է հարևանությամբ գտնվող եվրոպական շուկաներից և արևմուտքի հետ տնտեսական կապ։
Եթե այդ հողերի վերակենդանացման գործում մեզ համար տեղ գտնենք, որտեղ մենք կարող ենք ուսուսի տալ և դա ձեզ համար շահավետ լինի, մենք դա կանենք մեծ հաճույքով։
Притом ответственно заявляю, сделаем так, как никто больше в мире не сделает.
Բելարուսն ու Ադրբեջանը նախկինում հաջողությամբ համագործակցել են հատկապես ռազմական ոլորտում։ Մինսկը տարիներ շարունակ եղել է Ադրբեջանի սպառազինություն վաճառող հիմնական երկրներից մեկը։ 2018 թվականին ապրիլյան քարորյա պատերազմից ընդամենը 2 տարի անց Մինսկը պոլոնեզ տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր էր վաճառել Բաքվին, կողմերը պայմանագիր էին կնքել նաև համագործակցությունն ընդարձակելու և սպառազինի մասնավորապես հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարման մասին։ Երեկ Բաքվում Լուկաշենկոն հավաստիացրեց, հաշվի առնելով երկու երկրների սերտ հարաբերություններն ու իր և Իլհամ Ալիևի վաղեմի մտերմությունը, Բաքուն կարող է շարունակել հենվել Մինսկի վրա։ Վաղեմի ընկերոջ մասին խոսելիս իդե Բելարուսի ղեկավարն առանձնահատուկ շռայլություն դրսևորեց, երեկ նա Ալիևին հրճակեց Կովկասի առաջնորդ։ Ասաց, Ադրբեջանի հզոր ղեկավարին ժամանակն է ընտրել Կովկասյան տարածաշրջանը վերահսկելու համար։
Դա արդեն ոչ միայն պատասխանատվություն է Ադրբեջանի համար, դուք արդեն ընդհանուր առմամբ պատասխան եք տալիս Կովկասի համար։
Բելարուսի նախագահի այցը դեռ չավարտված հաղորդվեց, որ Ադրբեջանի կառավարությունը Մինսկին է վստահել Աղդամի թաղամասերից մեկի կառուցումը։ 400 ընտանիքի համար նախատեսված բնակելի հատված, որն ամբողջությամբ կառուցելու է բելարուսական կողմ, այս մասին հայտարարել է այդ երկրի ճարտարապետության և շինարարության նախարար Ռուսլան Պարխամովիչը։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին, ռուսական հարձակումը Խարկովի ուղությամբ շարունակվում է, Ուկրաինայի նախագահը սակայն պնդում է, որ այն կասեցվել է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար Ալեքսանդր Սերսկո խոսքով էլ ռուսական կողմը հարձակվելով Խարկովի ուղությամբ ցանկանում է ճեղքել ճակատը և դուրս գալ ուկրաինական զորքերի թիկունք։ Ռուսաստանի նախագահը սակայն պնդում է, Մոսկվան ստիպված էր հատկապես Խարկովի ուղությամբ հարձակում ձեռնարկել, փորձելով կանխել Բելգորոդի նոր հրթիռակոծությունները և Խարկովի հետ Ռուսաստանի երկայնքով անվտանգության կամ ինչպես Պուտինն է արտահայտվել սանիտարական գոտի ստեղծել։
Չինաստան կատարած պետական այցի ավարտին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե ուկրաինական Խարկովի մարզում առաջ խաղացող ռուսական ուժերը անվտանգության գոտի են ստեղծում պաշտպանելու Ռուսաստանի սահմանամերձ շրջանները։ Նա միևնույն ժամանակ վնդել է, թե Ռուսաստանը ներկայումս Խարկովը գրավելու ծրագրեր չունի։ Ռուսաստանի նախագահը Խարկովի մարզում ռուսական զորքերի հարձակողական գործողությունների մեղքը բարձրացրել է ռուսական Բելգրադը գնդակոծող ուկրաինական իշխանությունների վրա։
Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина.
Սադնրանց մեղքն է, քանի որ նրանք ցավոք շարունակում են գնդակոծել սահմանամերձ տարածքների բնակելի թաղամասերը, այդ թվում Բելգրադը։ Այնտեղ քաղաքացիական անձինք են մահանում, և ես հրապարակավ ասացի, որ եթե այդպես շարունակվի, մենք ստիպված կլինենք ստեղծել անվտանգության սանիտարական գոտի։ Սա այն է, ինչ մենք անում ենք։
Публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону.
Ռուսաստանի հարձակումը Խարկովի մարզում սկսվել է մեկ շաբաթ առաջ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր штаբը խոստովանել է, որ ռուսական Ձորքերը մարտավարական հաջողություններ են գրանցել Վոլչանսկ քաղաքի համար մղվող մարտերում։ Նախագահ Զելենսկին էլ այսօր ասել է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերին հաջողվել է կայունացնել իրավիճակը։ Նրա խոսքով ռազմաճակատի այս հատվածում ռուսական զորքերը 10 կիլոմետրից առաջ չեն անցել։
Այսօր գլխավորն այն է, որ մեր պաշտպանական ուժերը կայունացրել են իրավիճակը։ Մինչ այժմ ռուս զինվորականներին հաջողվել է առաջ անցնել միայն պաշտպանության առաջին գծից, որից հետո դեռևս կան երկրորդ և երրորդ գծերը։
Ուկրաինայի նախագահը պաշտպանական գծերը ճեղքելու փաստը բացատրել է հակաօդային պաշտպանության համակարգերի բացակայությամբ, ինչպես նաև ասել, որ ռուսական զորքերը հեռավորության վրա, որտեղ առավելություն ունեն, օգտագործում են ավիառումբեր ու հրետանի։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկու խոսքով ռուսական բանակին հաջողվել են լայնել ակտիվ մարտական գործողությունների գոտին գրեթե 70 կիլոմետրով։ Ըստ բանակի հրամանատարի, ռուսները հարձակումը Խարկովի ուղությամբ սկսել են նախատեսված ժամանակից շատ ավելի շուտ, երբ նկատել են ուկրաինական զորքերի վերատեղակայումը, և ըստ Սիրսկի միևնույնն է, չեն կարողացել ճեղքել զինված ուժերի պաշտպանությունը։
Սակայն մենք հասկանում ենք, որ առջևում ծանր մարտեր են լինելու, և հակառակորդը պատրաստվում է դրան։
Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար Քրիստոֆեր Կավոլին իր հերթին ասել է, որ Ռուսաստանը Խարկովի ուղությամբ չունի բավականաչափ ուժեր ռազմավարական ճեղքման համար։ Նա վստահություն է հայտնել, որ ուկրաինական ուժերը կպահպանեն գիծը։ Նույն պնդումն անցած շաբաթ արել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտ քարտուղարը ասելով, թե չնայած ռուսների առաջխաղացմանը, ամերիկյան սպառազինությունը կօգնի փոխել իրավիճակը ճակատում։ Ռազմական գործողությունները վերջին շրջանում ավելի ինտենսիվ են դարձել ոչ միայն ճակատում, այլև ռուսական տարածքներում։ Այսօր առավոտյան անօթաչուների հարձակումից հրդեհ է բռնկվել Կրասնոդարի մարզի Տուապսե քաղաքի նավթավերամշակման գործարանում, իսկ Նովորոսիսկի բնակիչներն ավելի քան 30 պայթյուն են հաշվել։ Նշվում է, որ հարձակման են ենթարկվել նավահանգիստն ու նավթի պահեստը։ Անօթաչուները նաև Կուրսկի մարզ են հասել։ Այսօր կրկին հարվածի տակ էին Ռուսաստանի սահմանամերձ Բելգրադ քաղաքը և բռնակցված Ղրիմը։ Սակայն հեղինակավոր ռազմական վելուցաբան Կոնրադ Մուզիկայի կարծիքով այդ հարձակումները ռազմաճակատում իրավիճակ չեն փոխում։ Ուկրաինական կողմն այսօր ամենավատ վիճակում է ռուսական ագրեսիայի մեկնարկից ի վեր։
Ուկրաինան находится в самой слабой точке, где она страдает от нехватки личного состава։
Ուկրաինան գտնվում է ամենաթույլ կետում, մեծամասամբ կադրերի պակասի պատճառով։ Բացի այդ, ուկրաինական ամրությունները դեռ ամբողջությամբ չեն կառուցվել և բավարար զինամթերք չկա։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը ունի կրակային հզորություն և ռազմաճակատում նորակոչիկների ու անձնակազմի կայուն հոսք։ Սա թույլ է տալիս ռուսներին պահպանել շարունակական հարձակողական գործողություններ։
Վելուցաբանը կարծում է, թե այս իրավիճակը ճակատում կարող է պահպանվել ևս 2-3 ամիս, քանի դեռ տեղ չի հասել ամերիկացիների ամբողջ օգնությունը և քանի դեռ ուկրաինացիները չեն լուծել ճակատում մարդուժի պակասի խնդիրը։ Ռուսներն ըստ վելուցաբանի նման խնդիր չունեն։ Մինչդեռ BBC-ի ռուսական ծառայության և Մեդիազոնայի նոր զեկույցում պատերազմում զոհված ռուս զինվորականների թիվը կազմել է 53,586։ Ռուսական բանակի կորուստներն ըստ այդ հետաքննության կրկին սկսել են աճել այս տարվա մայիսին, ինչը կարող է պայմանավորված լինել Խարկովի ուղղությամբ հարձակման մեկնարկով։
Գեղարդին էլ վերադառնանք Երևան, քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հետ ավտոբուսում տեղի ունեցած միջադեպից մոտ 1 ամիս անց այս գործով անցնող Սամվել Վարդանյանի մեղադրական եզրակացությունն արդեն իսկ դատարանում է, ինչ վերաբերում է Վարդանյանի հանդեպ ոստիկանների հսկողության ներքո կիրառված խոշտանգումների գործին, ապա այստեղ որևէ նորություն չկա, Նաիրա Բուլադարյանի մասին։
Քնչական կոմիտեն ավարտել է ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող Սամվել Վարդանյանի դեմ հարուցված գործի քննությունը։ Երիտասարդը մեղադրվում է իշխանական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի նկատմամբ խուլիգանություն անելու և համացանցում ատելություն հրահրող հրապարակային խոսք տարածելու հոդվածներով։ Տղամարդը ձերբակալվել էր պատգամավորի հետ վեճից հետո, ապա ահազանգել էր, թե բռնության է ենթարկվել անհայտ անձանց կողմից, երբ ոստիկաններն իրեն մենակ էին թողել ձերբակալվածների պահման վայրից քնչական բաժին տանող ճանապարհին։
Այն փաստերը, որոնք որ առնվազն այդ տեսանյութում երևում է, Սամվել Վարդանյանը բնականաբար չի ժխտում, բայց Սամվել Վարդանյանը և մենք այն համուզմանն ենք, որ այդ փաստերը հանցակազմ չեն պարունակում։ Այս առումով այո, մեղադրանքը մենք չենք ընդունում։
Ըստ քնչականի, Սամվել Վարդանյանը տրանսպորտում վիրավորական արտահայտություններ է արել սպառնացել պատգամավոր Ասլանյանին, կոպտորեն խախտելով հասարակական կարգը, ինչպես նաև հասարակական վայրում կատարել է քաղաքական ուժի նկատմամբ թշնամանք տարածող արտահայտություններ։ Վեճի տեսանյութը հայտնվել էր համացանցում։ Նրա փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը, սակայն, պնդում է, պաշտպանյալը որպես քաղաքացի իր կոշտ դիրքորոշումն է հայտնել իշխանական պատգամավորի ու նրա թիմի գործունեության վերաբերյալ։
Սա դիրքորոշում է եղել, կոշտ դիրքորոշում է եղել առանձին արտահայտությունների պարագայում, բայց այդ կոշտությունը թույլատրելի է կրկին նշեմ եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքով։
Փաստաբանը միևնույն ժամանակ ահազանգում է, որ իրավապահները նույն փութաջանությամբ չեն աշխատում Սամվել Վարդանյանին ծեծած անձանց հայտնաբերելու, ինչպես նաև Մելիքյանի գնահատմամբ անգործություն դրսևորած ոստիկաններին մեղադրանք ներկայացնելու հարցում։
Խոշտանգում ասելով հասկանում ենք ոչ միայն անձի նկատմամբ, այլ ֆիզիկական ներգործությունը, հոգեբանական ներգործությունը, այդ այլանդակությունները, մի խոսքով, որ տեղի են ունեցել և կարող են տեղի ունենալ, այլև ուշադրություն են հրավիրում այդ անձանց կողմից թող տվությունը, որոնց վստահված է դժողը։ Դա նույնպես համարվում է խոշտանգման կատարում։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 10:00։